Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahira Šani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Solidarnost ponovno na djelu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Poplave u regionu ostavili su za sobom strahotu, jad i nesreću, više od 50 poginulih, a mnogi više nemaju domova, njiva, usjeva, obrta.
Katastrofa totalna, 83 godine, imam samo oči, još gledam, nemam ništa, ne znam kuću.
No ono što nas je zadivilo je solidarnost koja se vidjela svuda i osjetila u svakom trenutku. Ponovno smo postali ljudi, zaboravljajući granice, naciju, vjeru i ideologiju, sve ono što nas je razdvajalo od 90-ih. Bivši ratni neprijatelji preko noći otvorili su vrata svojih domova susjedu iz drugog grada, druge države. Pomoć je stizala i stiže iz cijelog svijeta za ljude u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj.
Da bi se svi ti narodi koji su bili zaračeni, da bi oni normalno dalje živjeli da nema političara i crkve koji stalno huškaju, koji stalno nešto podižu.
Obični građani, ljudi iz kulture i umjetnosti, velika i svjetska imena sporta, od tenisača Novaka Đokovića, nogometaša Reala, glumice i humanitarke Angelina Jolie do nogometnih reprezentativaca i drugih sportaša iz država regije. Mladi su pomagali starijima, nisu se zaboravljali ni kućni ljubimci. Živo se treba ponovno vratiti, a narod kaže, kad nisi sam, osjećaj je sasvim drugačiji.
Ljudi koji egzistiraju na ovom prostoru su vezani, imaju dosta toga zajedničkog i govore istim jezikom, kako ga gotovo ne nazivali, ali govore jezikom koji razumiju. Pa ona sintagma, bratstvo, jedinstvo se vidi da nije bila uzaluda.
Voda nije nacionalne prirode ovakve ili onakve. Vidjelo se da taj povodanj spaja narode i narod pokaže u velikim nesrećama svoje pravo lice. Očigledno da u nekim normalnim, mirnim vremenima to lice biva prekriveno čađom od političkih bitaka i političke pucnjave političkih elita.
Naša je tema tjedna, kako se solidarnost vratila na Balkan. Poplave pa klizišta učinile su tisuće ljudi u Bosni i Hercegovini beskućnicima. Među njima su i oni koji su nakon godina izbjeglištva konačno uspjeli vratiti se i sagraditi dom. Sada su ponovno krenuli u neizvjesnost. U inače duboko podijeljenoj zemlji nesreća je povezala ljude. Solidarnost i pomoć stižu sa svih strana, ne priznaju se entitetske niti bilo koje druge granice. Kako javlja i Sarajeva Dženana Halimović, postoji samo jedan cilj – pomoći ljudima koji su u trenu izgubili sve što su godinama gradili sa svojih 10 prstiju, kao i ovom čovjeku sa početka naredne priče.
Katastrofa totalno, 83 godine, kući, tu sam rođen, 3 dana nemaš ništa, imam samo oči, još gledam, nemam ništa, ne znam kuću.
Slična je sudbina oko 950.000 izgubljenih, isprepadanih, očajnih građana Bosne i Hercegovine kojima su poplave, a potom i klizišta nakon njih uništila sve što su za života stekli. Nakon ratnih razaranja katastrofa je preblaga riječ u poređenju s onim što je u posljednjih 10 dana snašlo zemlju.
Bosanski Šamac možemo reći da i ne postoji, on je potpuno pod vodom, tamo nema centimetra kopna.
Iz ovog opisa Marije Ivkića, reportera jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, jasno se vide razmjere poplava u tom gradu. I dok je ostatak zemlje bio svoje bitke s poplavama i pomoći ugroženima, prvi su pri ruci Šamčanima bili ljudi iz susjednog gradačca. Pristigli su u evakuaciju, primili stanovnike, apelovali, donijeli pomoć. Šta je to značilo građanima najbolje opisao načelnik Šamca Savo Minić, obraćajući se putem Radija Gradačac žiteljima grada Zmaja od Bosne.
Svi građani Gradačca ste nas za života zadužili da vam nikada ne možemo vratiti, a ovo vam nikad nećemo ni vraćati za ovakvu pomoć, nego ćemo neku ljepšu pomoć. Stvarno nemam riječi, želim da prenesem utiske svih građana opštine Šamac. Da vam kažem jedno veliko hvala preko cijelog neba.
ljudi su zaboravili na sve što ih je do tada razdvajalo, rat, entitetske linije, politika. Iz Tešnja koji je u federaciji je s pomoći u Šamac koji je u Republici Srpskoj stigao i Benjamin Preldžić. Preldžić je ratni vojni invalid, nosilac Zlatnog ljiljana, najvišeg odlikovanja Armije Republike Bosne i Hercegovine i predstavnik kinološkog kluba PAS. Stigao je čim se kopno u Šamcu ukazalo.
Žao nam je jel, što je tu, voljeli bi da je ovo posljednja destinacija, međutim kako stvari stoje ne vjerujemo. Mi ćemo već sutra vjerovatno se uputiti ovamo prema Odžaku, odnosno dijelu federacije do Pruda, da vidimo i tamo stanje.
U Bosni i Hercegovini se još jednom istinitom pokazala teza da je komšija preči od rodbine. Dobojlije su je tako osjetile na svojoj koži. Kad je zakazala vlast, prijatelji nisu. Dobojski policajac Dušan Kokitić i načelnik Doboja Obren Petrović i tekako su svjesni toga.
Pomažu ovom narodu što mogu. Izvadio sam, gazio sam, donosio hljeb. Nadam je došlo, znaju stanar. Borba, patnja, već smrad se vata, mušci se vataju. Nije dobro. Dobojski krizni štab je nula, to prenese slobodno. Republika Srpska krizni štab nula, da nam nije federacija potrkav Jožić. Boga, da nije Tešnja njihove vode, mi bi trkao Jožić.
Ogromna pomoć dolazi, ja bi se posebno zahvalio, znači, oružanim snagama Bosne i Hercegovine, svim, znači, gradovima u okruženju, prvo mjesto, znači, Tešnju, pa i Doboj jugu, Doboj istok.
Ni bihaćki rafteri nisu čekali da ih se pozove u pomoć.
Ovo Doboj stanje bilo katastrofalno, mi smo ošli, znači, samo inicijativno, isto jer smo znali da je potrebna pomoć. Čitav smo dan bili na vodi, pomagali kome je god bilo potrebno, koga je bilo potrebno izvlašiti, kome je donijeti hrane ili ostali potrebština.
Najgore je probudilo u ljudima ono najbolje, kaže sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hidaj Trepovac.
Izgleda da kad nas bijeda i muka i nesreća, da smo onda bliži jedni drugima, a to bi trebalo da bude karakteristika čovjeka i onda kada je u punom dobru i kada ga služi sreća, da onda pokaže tu vrstu solidarnosti i ljubavi prema drugom. Sad se pokazalo da zapravo ljudi koji žive na jednom prostoru nisu vezani samo ideologijom, politikom, stranačkim partikularizmima, nego da ga kvalificiraju kao svoju zemlju, kao domovinu. I meni se to sviđa kada bi moglo da traje. Ali nažalost u našem mentalitetu postoji nešto što nas na neki način ograničava i razdvaja, a to je, ja bih rekao, najprije egoizam. Pa onda sve ove druge stvari se kaleme na egoizam.
Dok je vlast prespavala većinu kriznih situacija, građani su bili budni i spremni. Čak i oni što imaju najmanje.
Izbjegli sam iz Kočije, živim u rekolektivnom centru, znam kako je ljudima onaj. Bio sam u takvoj situaciji i žao mi je.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović nakon tematske sjednice zakazane tek 6 dana nakon prvih poplava je kazao.
Ovih dana do izražaja je došla solidarnost građana u Bosni i Hercegovine koju posebno pohvaljujemo, ali moramo reći i van prostora Bosne i Hercegovine. Lično mi se čini da je proradio duh bivše Jugoslavije jer smo od Slovenije do Makedonije svakodnevno dobijali pomoć.
Srećom, građani nisu radili kao vlast. Brojni punktovi za dostavu vode i hrane otvarani su čim su putne komunikacije postale prohodne, ne samo unutar zemlje. Prvi su priskočili susjedi iz Hrvatske sa helikopterima i ekipama za spašavanje, potom i Slovenci sa pomoći u ljudstvu, hrani, lijekovima. Građani Makedonije i Crne Gore stali su uz građane Bosne i Hercegovine. Posebno je građane dirnuo glas prvog reketa svijeta Novaka Đokovića, baš kao i tugu koja je snašla i Srbiju, na pola je podijelio i donirani novac, te cijelom svijetu koji je do tada nijemo posmatrao, ukazao da pomoć trebaju i jedni i drugi. Na muci se vele poznaju junaci, ako je to istina, junaka ne manjka. Oni ne nude prazna obećanja, ne siju strahu drugih i ne pitaju ko se kako zove i iz kojeg je entiteta. Lekcija koju smo usput svi zaboravili, a koju bismo slijedom nesretnih okolnosti trebali upamtiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Da Sava ne vidi granice koje je za tren potopila, ali da je paradoksalno tako ujedinila region, bio je čest refren u komentarima na sajtovima i društvenim mrežama u danima katastrofalnih poplava u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj. Nesebična solidarnost prosto je tutnjala ovim dijelom svijeta, otvarajući granice i rušeći nacionalne, religijske i političke bedeme, podsjeća naša Branka Trivić.
Ni manjeg mesta Obrenovca, ni većeg užasa u koji su ga za samo nekoliko sati pretvorile podivljale bujice Kolubare i Save. Spaseni građani izgubili su sve, i mukom stečene domove i dokaze o svom postojanju, ali kao da još uvek ne shvataju brzinu kojom se to dogodilo.
Sve je otišlo, sve. Sa Obrenovca sam došla.
Desetak minuta da oni nisu došli, ja bi se utopila.
Čančovi se radili u našu ulicu, sve Čančovi radili.
A onda se u jednom trenu, kao po nekakvoj bespogovornoj naredbi, u ljudima diljem Balkana iz pepela uspravilo ono što su nacionalističke politike 2,5 decenije zatirale, saosećanje i solidarnost, bez granica. Nadahnuta Milijana Stević, novosadska studentkinja poreklom iz Bosne i Hercegovine, te granice je prebrisala, rasplakavši čitav region. Da ne bude više rata, pesma je koju je napisala o planu dve reke sestre, Save i Drine, da se izliju kako bi izmirile posvađenu braću na Balkanu. Neko je ovih dana u sličnom duhu i dahu primetio da je jedina brana koja je odolela strašnom povodnju u regionu, brana solidarnosti. Sa građana diljem Balkana i šire, u samo nekoliko sati popadale su deobe, sve po spisku. Države, nacije, entiteti, partije, čaršije, pozicija, opozicija, gej, straight i druge frivolnije podele, razlike i omraze. Iz ljuštura Srba, Bošnjaka, Hrvata, Crnogoraca, Makedonaca, kao u nekakvom čudesnom antropološkom Big Bangu, izašli su ljudi. Mladi, hiljade njih, koji su do poplave živjeli u nekom svom virtualnom svetu, zaokupljeni tarahanjem po splavovima i mobilnim gadgetima, krenuli su na prvi poziv da dižu bedeme na Savi kod Šapca, sakupljaju novac, hranu, odeću, higijenske pakete za izbegle u prihvatnim centrima.
Koji broj nosite?
7, tako.
Ajde, probajte ovo.
Može, malo i veće.
Predstavljamo izvidjače koji su došli ovdje da pomognu ljudima kako bi im bilo što lakše za njihovo oporavak.
I šta radite?
Pa pomažem im, sakupili smo, išli smo po zgradama tamo u okolini našeg odreda i sakupili smo odeću, sredstva za ličnu higijenu, hranu, stvari za bebe, kašice, sve što mi je potrebno da bi se sad oporavili, da bi što bolje preživjeli ovu nesreću, da kažem.
A u petak smo bili ovdje, kuvali smo im čajeve, hranu i sve to kad mi je bilo potrebno, ali pošto su sad smirili i smestili svi, dolazimo da se igramo sa decom i da zabavljamo starije, da im pravimo društvo.
A ova dva dečaka, šta se njima danas desilo?
Ja, njima se danas porodila mama i dobili su još jednog brata.
Ovdje plaću. Jel donose ljudi, vidimo?
Da, da, donose konstantno. Evo, možete vidjeti koliko ima. Non stop dolaze, donose.
Da ne bude zabune, za ovakvu eksploziju solidarnosti nisu zaslužni političari, naprotiv. Za razliku od njih, koji su u ovoj nesreći sistematski vodali sijaset kamera u punom pogonu, koji su licitirali da li će za unesrećene izdvojiti cela 3 poslanička mesečna paušala ili samo polovinu toga, pa su na kraju izabrali pola, uprkos tome što ih i te žrtve poplave i svi građani ove zemlje hrane u besramno jeftinoj skupštinskoj i drugim kantinama, što im plaćaju iznajmljene stanove, besne službene limuzine, benzin, pređene kilometre i dnevnice za službena putovanja. Za razliku od te fele, dakle, milioni siromašnih građana širom Srbije i čitavog regiona pomagali su svesrdno i davali šakom i kapom. Otuda će sociolog Srećko Mihajlović s pravom zaključiti.
Taj takozvani običan svet je spreman na solidarnost u slučaju opšte nesreće. I to se do sada uvek pokazivalo, pokazuje se i ovoga puta. Voda nije nacionalne prirode ovakve ili onakve. Videlo se da taj povodanj spaja narode i narod pokaže u velikim nesrećama svoje pravo lice. Očigledno da u nekim normalnim, mirnijim vremenima to lice biva prekriveno šađom od političkih bitaka i političke pucnjave političkih elita.
I sa tronova sportskih i umetničkih uspeha zamajac regionalnoj solidarnosti davali su, gospodstveno i nepompezno, oni koji ni do ove prirodne kataklizme nisu razdvajali nego spajali. Novak Đoković će pola miliona evra donirati unesrećenima u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini. Safet Sušić će mu iz sveg srca zahvaliti u ime građana svoje zemlje. Goran Bregović će također dati podršku unesrećenima u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, kao i Sarajlija Dino Merlin, koji je, pored pomoći svoje zemlji i ugroženim porodicama u Srbiji, poslao pun kamion vode, bez ikakvog medijskog eksponiranja. A Vlado Georgijev je, osim donacija ojađenim ljudima, pomagao i životinjama u nesreći. Hranio je i svojim kamionom razvozio u beogradske azile napuštene pse iz Obrenovca. Možda će dakle i nešto dobro da izađe iz ove nesreće. Od nas zavisi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Neviđena solidarnost hrvatskih građana sa poplavljenom Slavonijom prelila se i preko državnih granica. Mržnju iz ratova 90-ih zamijenilo je iskreno suosjećanje. Prikuplja se novčana pomoć, a na Facebooku i ostalim društvenim mrežama nudi se smještaj stradalima, ne samo iz istočne Hrvatske, nego i ljudima sa poplavljenih područja Srbije i Bosne i Hercegovine. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Ekipa, imamo važnu obavijest. Pozivamo sve koji dolaze na naš koncert na Gričevanje da donesu sa sobom boce vode, higijenske potrepštine i konzerviranu hranu. Sve prikupljeno će se kroz Crveni križ poslati žrtvama poplava u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Proširite riječ dalje i hvala svima. Tako se sredinom tjedna svojim Facebook prijateljima obratio poznati zagrebački pop sastav Jinx u oči koncerta na zagrebačkom Tuškancu. Odaziv je bio neviđen kao i u svim humanitarnim akcijama i inicijativama glumaca, slikara, studenata, branitelja, sportaša, učenika, umirovljenika i milijuna pojedinaca širom Hrvatske. Unesrećene krajeve je preplavila dobrota i ova strašna poplava je, kako reče glumac Rade Šerbeđija, saprala mržnju i krv. Zabilježili smo to ovih dana i pred paviljonom 34 zagrebačkog Velesajma, gdje Zagrepčani danima već donose pakete s potrebnom pomoći.
Kaj tu ostavljamo?
A što ste prikupili?
A evo, donesli smo madras, donesli smo i hrane nešto, donesli smo za sanitarije i cipele smo donesli. Strašno, ne daj Bože da se nama dogodi ovako nešto.
A da bi imali nešto da dio te pomoći ide u Srbiju, u Bosnu?
Nemam ništa protiv, nek ide svima kojima treba. Na, ja imam još doma, možemo dati frižider sa škrinjicom, možemo dati, imam ploču štednjaka, nemamo auto za voziti, ne znam nekako, mi možemo još neke stvari dati, ne?
Svakako, svakom čovjeku. Bez obzira na vjeroispovijest i rasu.
Ja imam sada jednu obitelj koju znam da još uvijek stoje na nekim visokim dijelovima od Brčkog i ja imam dva jorgana koja ću im dati.
Nema granica sad za nikoga više, sve za ljude.
Otkud toliko dobrote?
Vjerojatno trenutak, trenutak nesreće.
Ne pita se, tu nestaje sve, tu smo svi isti i to je ono divno.
Da, ne, tu se sad briše, znate, sve ono što inače čovjek zna reagirati nekad, jer kada vidite da su ljudi ostali bez svega, pa ovo malo što mi možemo dati pomoći u toj situaciji, pa to je prekrasno.
Nek ide kom treba i gotovo, nema tu.
Bosna, Srbija, nije bitno, čovjek je čovjek.
Dragica Ignjačić sa susjedom Tomislavom, supružnici Jasna i Ivan, Marija Stepić, Željko Rošić, Živana Morić, samo je dio onih s kojima smo razgovarali u gužvi među paviljonima Zagrebačkog Velesajma, jedno oko 1000 sabirnih centara humanitarne pomoći diljem Hrvatske. Ovaj put ističe Zvonimir Šprajc iz Volonterskog centra Zagreb, ne manjka ni dobrih ljudi koji donose pomoć, ni volontera koji je sortiraju.
Poanta je da su geografski samo poplave što u Srbiji, što u Bosni, što u Hrvatskoj. Ljudi su jednostavno dolaze, samo hoće pomoć. Evo, ovo jedna Amerika si ne može priuštiti, ovakav odaziv ljudi. Doslovno vas dirne kad vidite bakicu na biciklu sa ispuštenim gumama, vozi dvije vrećice, ono što je uspjela skupiti. Hrane, ne znam, pasta za zube i tako neke stvari. Ljudi su dobri, ljudi će pomoć, ljudi će ono zaboraviti sve loše. A opet ne znam, kakvi smo da sutra kad se te kuće osuše, kad se ljudi vrate nazad, hoće li opet susjed, prvom, drugom susjedu zamjerati za nešto što je bilo prije poplave. A i to je ljudski.
Ako se voda uskoro ne povuče, ubit će nas ovo bratstvo i jedinstvo, piše u svom stilu novinarka i književnica Vedrana Rudan. Naravno da se već i šalimo na taj račun, ali nesreća je doista otvorila duše, a internet i društvene mreže omogućile su neviđene akcije i koordinaciju. Ističe kozmetičarka Monika iz Zagreba, koja je na svom Facebook profilu ponudila smještaj tročlanoj obitelji. Nema mnogo prostora, ali rado ću pomoći i nije mi bitno radili se o obitelji iz Srbije, BiH ili Hrvatske. Ne vozim, ali ako je potrebno da ću sve od sebe da organiziram prijevoz, napisala je uz ostalo Monika. Nije prošla ni minuta i već je dobila potporu od dotad nepoznatog Facebook prijatelja. Monika, ako vam se netko javi, ja mogu otići po ljude, samo mi javite na ovaj mobitel, ispisao je Zagrepčanin Zrinko Hržić. Naravno da sam prihvatila, kaže Monika.
Čak bi iskreno rađe nekoga iz Bosne ili Srbije, s obzirom to da je tamo situacija puno gora, a naši ljudi puno više pomažu našima. Kad vidite očaj, tugu i ne znam, neizvjesnost u očima tih ljudi, onda ne možete ne pomoći. Jako puno pomoći stiže iz Makedonije, Austrije i ne mogu opisati koliko mi je drago. Mislim da vidim da toliko ljudi pomaže. Baš to, brišu se granice. Uopće više nije bitno tko smo, šta smo i odakle.
Žalosno je, kaže Mario Šarić iz Sesvetskog kraljevca kraj Zagreba, koji također nudi smještaj, što moramo naglašavati da nam je sve jedno je li obitelj iz Hrvatske ili Srbije i BiH.
Prestrašno je da vi i ja sad o tome razgovaramo. Jel meni se jedno iz koje će mi države doći, a mislim susjedna država mi je tu, mogu uzeti im autobusom doći do susjedne države. Eto, živim u takvom društvu u koje je to možda potrebno naglasiti. Koliko god se to mene užasava, ali eto, dovoljno da pogledate one filmiće što se vrte po YouTube-u, kako to izgleda i nemaš tu šta vam misliti. Da vidiš šta se ljudima desilo, strašno, strašno.
Bilo je zanimljivo pratiti kako su korisnici društvenih mreža u samom začetku poplava u BiH i Srbiji ušutkali širitelje mržnje i neukusnih komentara i bez odlaganja ih brisali sa svojih profila. Ovo su dani kad se šera samo dobro, poručuje Dijana Savić iz Slavonskog Broda u svojoj Facebook poruci u kojoj uz ostalo kaže: sretna sam jer su iz mutne vode isplivali ljudi. Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Prvi primjer koji sam vidjela kad je ova poplava krenula, koji mi je jasno pokazao ono što ja duboko vjerujem, da bi se svi ti narodi koji su bili zaračeni, da bi oni normalno dalje živjeli da nema političara, da nema ili crkve koji stalno huškaju, koji stalno nešto podižu. Jedan čovjek koji je stajao na jednom nasipu i nekoga intervjuirao i on je rekao, ja to moram reći, prije nek se dogodila Gunja. Prije Gunja on je rekao, ja vam moram reći, puno su nam pomogli naši susjedi Srbije, smo ih pitali pomoć, ali oni su odmah otvorili neki kanal, pa je jedan dio vode otišao. To da postoji prava mržnja i da postoji netrpeljivost i suzdržanost, to ne bi rekao. On bi to prešutio. On je to lijepo rekao, mirno, sa željom da se zahvali, kao eto, jednu normalnu ljudsku reakciju. To mi se jako sviđalo. I da je rekao i da je dobio tu pomoć. I kad bi ih se pustilo na miru, kad ih se ne bi huškalo, odavno bismo svi nekako rekli, dobro, bilo je grozno, ali je prošlo, ajmo mi sad dalje. A ljudi stalno se potpiruju se te nekakve podzemne vode netrpeljivosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Poplave koje su zahvatile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, koje su odnijele desetine žrtava i počinili ogromne materijalne štete, iznjedrile su i nešto plemenito, duh solidarnosti i želju da se pomogne onima u nevolji. Iako apeli za humanitarnom pomoću nailaze na odziv širom svijeta, čini se da među narodima koji su nekada živjeli u istoj državi ipak postoji neka posebna veza. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Riječ solidarnost izaziva brojne asocijacije, od poljskog sindikalnog pokreta iz 80-ih koje je predvodio čuveni Lech Walesa do takozvane međugeneracijske solidarnosti na kojoj je zasnovan savremeni penzioni sistem. Ipak za mnoge je riječ solidarnost ostao sinonim za život u poslijeratnoj socijalističkoj Jugoslaviji koja kao da je posljednjih dana uskrsnula. I to ne samo kroz više ili manje duhovite statuse na društvenim mrežama, nego i u autentičnim emocijama koje nisu odraz uskrslog jugoslovenstva kao političke ideje, već osjećaju bliskosti sa ljudima koje je zadesila prirodna katastrofa. Nema sumnje da bi se pomoć slala i u druge dijelove svijeta, ali brzina reagovanja, želja i pojedinaca i institucija da pomognu komšijama u susjednim, nekad federalnim jedinicama, a sada nezavisnim državama, pa i sam obim pomoći govore sami za sebe. Sociolog Srđan Vukadinović.
Ljudi koji egzistiraju na ovom prostoru su vezani, imaju dosta toga zajedničkoga i govore istim jezikom, kako ga gotovo ne nazivali, ali govore jezikom koji razumiju. bezgranična solidarnost koju su pokazali mnogi ljudi u različite vidove onoga što je solidarnost, i tada nije nikakvih prepreka bilo da li neko politički drugačije razmišlja, da li se neka država doživljava ovako i onako. Vidimo da su iz mnogih ovaj ambijenata južnoslovenskog prostora išli u druge države da pomažu. To zapravo bila jedna većina južnoslovenskog stanovništva koja je uvijek imala taj osjećaj solidarnosti, zajedništva, pa ona sintagma bratstvo, jedinstvo se vidi da nije bila uzaluda.
Književnik Andrej Nikolaidis se pita šta je uopšte ljude na jugoslovenskom prostoru motivisalo da izostane elementarna solidarnost i, kako kaže, sve ono što smo osjećali jedni prema drugima 45 godina, pa da napravimo ono što smo napravili 90-ih. Ja ovo shvatam kao, ako ne prirodno, onda bar poželjno stanje naših odnosa, kaže Nikolaidis.
Volio bih da vjerujem da je ono bio incident, a da ova uslovno rečeno moguće će biti neukusan poplava solidarnosti. Jednostavno nije incident, nego bi moralo biti pravilo. Mi smo ipak praktično ideološki drilovani na solidarnost pola vijeka. To je vrlo dobro funkcionisalo. Crna Gora najbolje to zna, jer je imalo prilike vidjeti da ta solidarnost nipošto nije tek retorička, jer je nakon zemljotresa 79. pomoć bila i tekako realna i substancijalna. Tako da ovo što se sada dešava je vrlo dobar znak. I ja mislim da mi nismo imali svi zajedno kao građani bivše Jugoslavije mnogo razloga za veselje i nismo imali mnogo trijumfa u zadnjih četvrt vijeka, ali to što jesmo sačuvali sposobnost da budemo solidarni jedni sa drugima, uprkos ratu i uprkos onome što je uslijedilo nakon rata, ovoj vrsti divljeg kapitalizma koja je bila gotovo jednako razorna kao i sam taj rat, dakle činjenica da smo uprkos svemu tome i dalje sposobni za solidarnost, shvatam kao naš mali ali značajni trijumf.
Iako se u medijskim polemikama pojavila i teza da solidarnost iskazana tokom katastrofalnih poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nije stvar altruizma, dobročinstva kao takvog, bez očekivanja nečeg zauzvrat, već pružanja pomoći koje obavezuje na revanš u nekoj mogućoj budućoj situaciji, čini se da je ostala usamljena. Građani Podgorice svojim ocjenama motiva za srčano prikupljanje pomoći daju za pravo onima koji su ovakva mišljenja cijenili kao cinizam.
Svakako je to neka posljedica nekog zaduženja koje je možda postojalo u nekom prošlom periodu. Našu zemlju je 79. pogodio zemljotres, pa se i ti narodi odazvali nama kada je bilo teško. Isto mislim da se i na taj način mi revanširamo, ako tako mogu da kažem, njima, a i svako u nama nešto nosi ljudsko. Ljudsko i neka i solidarnost i humanost mora da postoji.
Mislim da je to više što je to Jugoslavija bivša i da je kod nas, ne daj Bože, ista situacija, da bi oni također nama itekako pomogli.
I ko će prije da pomogne Srbiji, i Srbiji i Bosni naravno, nego Crna Gora.
U tim momentima se vidi ko je pravi prijatelj, ko će da pomogne tu, tako, tim kriznim situacijama.
Mi smo najbliži jedni drugima, valjda. Tako ljudi ja gledam, ljudi smo na kraju krajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I sa Kosova i iz Makedonije upućuje se pomoć susjedima, bez obzira na političke trzavice, priznanja ili nepriznavanja države. Naravno, prvo su se organizirali sami građani. Tek kasnije su, kao recimo u Makedoniji, političari shvatili da bi se mogli ubrati politički poeni, ali bitno je postignuto. Pomoć je otišla onima kojima je potrebna, možda usprkos i u inat politici i političarima. Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Kako se solidarnost vratila na Balkan?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte.
I Srbije i Bosne strašne slike. Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić.
Naš gost je i bivši sarajevski ratni kirurg Edip Jaganjac, autor knjige Sarajevska princeza.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja.
Toliko u uvodu, opširno u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo redovitom sedmičnom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku tjedna koji je vodio Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte.
Subota, 17. maj. U posjeti preslatkoj unuci koja ima nešto malo više od godinu dana, idealna generacija, da živi u Švedskoj, sigurno bi doživjela stotu. Blizu je jer otac njen, odnosno moj sin, radi za švedsku firmu. Ali žive ovdje malo iznad ili ispod Balkana, zavisi od perspektive. I Srbije i Bosne strašne slike, Obrenovac, Šabac, Banja Luka, Vučić. Solidarnost je na delu, stiže pomoć najprije naravno iz Rusije, ali i iz Hrvatske pa i Mađarske. I u Vojvodini je mobilizacija u cilju pomoći nastradalima. Da nema histeričnih diletanata u liku političara, odbrana od poplava bi bila sigurno efikasnija. Ovako treba se odupreti i prirodnoj i populističkoj nepogodi. Nedjelja, 18. maj. I dalje traje tragična situacija skoro od dva dara do tri glava. Poplave na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Neke na osnovu stvarno mnogobrojnih manifestacija solidarnosti izvlače zaključak da je ponovo na delu paradigma bratstva i jedinstva. Već se vijore zastave svih boja. U nevolji se poznaju junaci. Ima ih, a ima i antijunaka. Ne samo oni koji bi da se bogate na nesreći drugih, nego i oni koji su se pokazali apsolutno nesposobni u ovakvim nesretnim situacijama. I oni vode te zemlje, strašno. A i Dobrica Ćosić je umro. Ponedjeljak, 19. maj. I dalje poplave, ali i sve više svedočenja, barem iz Srbije, o haosu. Vajda nadležni nisu očekivali kiše. Organizujem sastanak Naplo kruga za početak 6. mjeseca. Pre nekoliko godina mi je pala ideja o zajedničkom okupljanju za sada samo mađarskih liberalnih intelektualaca u Vojvodini. Pridružili su se stari drugari, Laslo Veger, Otto Tolno i Laslo Gerold, Arpad Nemat, Žužana Sarančeš, Viktorija Radić, Atila Balađ i nekoliko mlađih, Čaba Presburger i Zoltan Danji. Imali smo već više javnih nastupa u Subotici, Novom Sadu, Senti. Vladajuća stranka među ovdašnjim Mađarima, Savez Vojvodijanskih Mađara, dočekala nas teškom artiljerijom i nazivala nas u režimskoj štampi izdajnicima nacionalnih interesa. I sada nas smatraju konkurencijom i nemamo pristupa medijima kontrolisanim od strane SVMA. A skoro svi mediji su pod strogom cenzurom partije. Za ilustraciju, za vreme dvomesečne predizborne kampanje slika predsjednika stranke Ištvana Pastora pojavila se 44 puta na naslovnoj strani jedinog dnevnog lista Mađarsova. Nedavno je Pastor pljunut u lice od strane ratoborne ultradesničarke u Budimpešti, gdje je boravio na svečanoj sednici novog sastava Mađarskog parlamenta, gdje je bio gost njemu bliskih Fidesovaca. Slučaj za svaku osudu. Moji cinični Subotičani kažu, nemoj da ideš na mesta gdje te poznaju. Utorak, 20. maj. Sastanak sa starim drugarima iz Radija Slobodna Evropa, Mađarska sekcija. Sedimo na Trgu Slobode ispred bivše sada prazne zgrade Mađarske televizije. U neposrednoj blizini se gradi spomenik nacističkoj okupaciji zemlje, protiv čega traje protest više od mjesec dana. O čemu se radi? Vlada Viktora Orbana uporno radi na prekrajanju istorije u cilju da se rehabilituje režim Mikloša Hortija, posljednjeg saveznika Adolfa Hitlera. U Fidesovom osnovnom zakonu piše da je Mađarska izgubila suverenitet 19. marta 1944. godine i ponovo ga stekla tek 90. Iz toga proističe da nije kriva za deportaciju Auschwitz oko pola miliona svojih građana koji su na svoju nesreću bili jevrejskog porekla. A svo vreme te uzurbane deportacije šef države bio Mikloš Horti. Spomenik je zamišljen ovako. Stoji Arhanđel Gavrilo, simbol nevine i nemoćne Mađarske, a iza njega nemački orao, simbol fašističkih okupatora. Uzgred, Hitler je naredio okupaciju savezničke zemlje, jer nije verovao da će Mađari biti sposobni da zaustave nadiruću crvenu armiju, a stanovništvo je dočekalo nemačke trupe sa izrazima simpatije. Ovo se dešava u jednoj od zemalja Evropske unije. Sreda, 21. maj. Ako se voda skoro ne povuče, ubit će nas ovo bratstvo jedinstvo, piše Vedran Rudan u svojoj kolumni Marša Đoković. Najuspešniji teniser Balkana, a i šire, najuspešnija teniserka zone manje obaveštene je i dalje bivša Novosadjanka Monika Srež, je jedan od retkih pozitivnih fenomena u ovoj opšte jugoslovenskoj kataklizmi u formi poplava. Danas tradicionalni sastanak sredom sa bivšim kolegama sa Duna televizije. Za sto mogu da sednu samo oni koji su dobili nogu od strane medijskih vlasti Viktora Orbana, a ima ih nekoliko hiljada. Poznata je to praksa, treba odstraniti sve koji su izbliza već videli televiziju i radio, dovesti svoje ljude nezatrovane strukom i služit će ko Bog. I služe besprekorno. Recimo, u jednom televizijskom dnevniku ukupno je 22 puta ponovljena rečenica jednog opozicijskog političara da će posle izbora biti teže. Trud se isplatio. Većina Mađara je poverovala da neće biti teže. Četvrtak, 22. maj. Ćerka koja završava psihologiju u Novom Sadu piše da studenti svakodnevno skupljaju odeću, ćebat, pelene i hranu za nastradale. Poljska, ukrajinska i nemačka štampa još uvijek se bavi izjavom mađarskog premijera o zahtevu prema Kijevu, koji se svodi na autonomiju tamošnjih Mađara, ima ih oko 150.000, koja bi u kombinaciji sa dvojnim državljanstvom zajamčila njihova kolektivna prava. Orban je našao trenutak kada da uputi zahtev, kada je jedan deo Ukrajine u plamenu. Petak, 23. maj. Lekar iz Tuzle Adnan Burina poručuje, Novače, tebi u čast dižem tri prsta. Time se zahvaljuje Đokoviću na odluci da nagradu osvojenu na turniru u Rimu donira na stradalima u poplavama na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Istovremeno, jedan od živopisnih gradonačelnika Srbije nudi deci sa nastradalih područja besplatan ulaz u akvapark. Na zdravlje.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ilko Čimić, novinar portala Indeks iz Hrvatske.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovih dana u Sarajevu izašla knjiga Sarajevska princeza. Autor je Edi Bjaganjac, sarajevski ratni hirurg koji živi u Pragu. To je uzbudljivo svjedočanstvo o borbi za život ranjenika u opkoljenom Sarajevu, u kome su sa svih strana vrebale granate i snajperi. U središtu ovog ratnog dnevnika je borba Ede Bjaganjca i njegovih kolega liječnika da spase život teško ranjene petogodišnje djevojčice. S njime razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Bjaganjac, da počne ovaj razgovor od korica vaše knjige. Vaša knjiga nosi naslov Sarajevska princeza. Ko je Sarajevska princeza?
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja. Tom prilikom je njena majka poginula, ona je čula granatu, ono sekundu dvije nego što padne, pa je uhvatila dijete, pa je taj geler koji je povrijedio Irmu prošao kroz nju i ubio je. I onda priča govori o tome što je nasljedovao.
a uslijedila je vaša borba i vaših kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Mislim da to nije ništa neobično, oni se uvijek tako ponašaju svugdje. Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se nekakvog transporta. Sistem je napravljen da ne funkcioniše. Ja sam siguran da je napravljen namjerno da ne funkcioniše, jer tako blesav da napravi sistem koji je tako skup, a koji ne bi funkcionisao, ne može biti nikom. Mora ga napraviti tako da radi. Protiv tog sistema se može raditi samo iznutra. Da pomenem, moj brat je vodio UNICEF u ratu, UNICEF u Sarajevu 92. 93. 94. i za 92. i za 93. dobio najveću nagradu svjetsku, koja je nagrada Albera Švajcera, koju dodijelio Hrvatski univerzitet za projekte izvođenje humanitarne pomoći u svijetu. To je zato što se kod njega znalo, jedna naranđa je ušla u Bostonu, ide za Bosnu, gdje je ta naranđa završila, u rukama Pere Perića ili ne znam koga. Sve se znalo. Naravno, dvije godine je to tako funkcionisalo, treće godine su ga prebacili u Tuzlu jer je bilo previše jasno gdje šta ide. Uvjeren sam da je to namjerno.
Da se vratimo vašoj borbi da se evakuiše mala Irma. Vidim iz knjige da ste vi malte ne stotinu puta otišli do UNPROFOR-a, molili, oni nisu htjeli da vas prime, zvali telefonom, oni se pravili ludi. Strašna je bila ta borba.
Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega, opkoljeno je, koja bi trebala da funkcioniše na humanitarnom nekakvom osnovu, je imala sljedeće uslove. Life threatening, znači stanje koje ugrožava život. Stanje koje ugrožava život je uvijek hitna stvar. Pacijent ima ugrožen život, mora se prebaciti, ali oni su to napravili tako da se sastaju dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambodži.
I on sjedi u Kambodži, a zadužen za Sarajevo.
I zadužen je za Sarajevo. I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo. U međuvremenu mu poneko pripremi te pacijente koji su kao životno ugroženi. Oni su dotad ili umrli ili više nisu životno ugroženi. I onda nikoga ne odobri. Nije tačno da nije odlazilo nešto ljudi. Nešto ljudi je odlazilo, ali uvijek je to bilo na osnovu nekakvih ljudskih nastojanja iznutra. Naprimjer, i za ovu Irmu, za ovu televiziju i ovo što smo mi tada angažovali, ne bi li nam se Irma nekako spasila, je ideju dala Una Sekerez, koja je bila zaposlena u UNHCR-u. To je djevojka, prekrasna mlada djevojka, 20-godišnja, koja je najbolje znala sistem UNHCR-a, jer je bila prvi zaposleni UNHCR-u u Sarajevu i koja je odmah znala da to neće raditi normalnim kanalima. Mi smo prije toga bili u stanju evakuisati nekoliko ranjene djece, ali tu je bio Nedo, tada, taj moj brat koji je digao telefon i zvao Kušnera direktno da prebaci dijete zato što će ostati bez noge ili umrijeti i tako dalje. A Kušner je bio dovoljno utjecajan da on pogurao dozgo te svoje, kako se ono zovu, legija stranaca. Onda je to nekako išlo. Međutim, recimo, baš u trenutku kada je se dešavala Irma, Nede nije bilo. Tako da ja imam dojam da je jedan dan ranije otišla da bi bila i danas živa, završavala fakultet, imala svoju djecu ili tako nešto.
I vi kad ste vidjeli da to nikako ne ide, da vas odbijaju, da vam pričaju priče, vi ste se onda odlučili da od toga napravite svjetsku vijest i da u stvari svjetski mediji izvrše pritisak, jer on se samo boje svjetskih medija, samo se toga boje.
Nekakvi novinari kad su prvi put došli, pa kad su to snimili, kad su otišli, ja sam ostao stvarno zgrožen da li je moguće da će tih 5 minuta šuplje priče, da ne kažem, jer su me pitali svakakve gluposti, da li će to stvarno da spasi život ovom djetetu. A onda se desilo da je to bio avgust mjesec kada nema nekakvih bitnih vijesti, kad se ništa ne dešava. I onda su svi jedva dočekali tu takvu vijest. To naravno niko od nas nije mogao očekivati da će to baš tako. Jer ja nisam imao pojma da to treba da kaže John Major ili Billy Clinton da mora da dođe avion ovamo. Sam mislio da može nekakav birokrata UN koji će odlučiti da se to može uraditi, dozvoliti da se ona transportuje i to je sve.
I na kraju, pošto je spasavanje male Irme postalo svjetska vijest, bilo je na svim velikim svjetskim medijima, onda je lično John Major naredio da se pošle avion, je li tako?
Jeste tako, on je bio tada premijer. On
Britanije.
Premijer Britanije, tada su u Europi postoje samo dva aviona bolnice koji su holandski, u stvari imaju ono pola godine unaprijed određeno gdje idu i po njegovom naređenju taj jedan avion je došao u Anconu, ona je prebačena Herkulesom iz Sarajeva do Ancone, a onda dalje do Londona, tamo je, a onda je tamo čekala kraljica i ne znam, ljudi na ulicama ko kad smo mi Titu čekali svoje vremeno, mahali zastavicama i sve do bolnice, njen otac s kojim sam ja razgovarao prije par mjeseci u Londonu, koji živi sad u Londonu, mi je pričao da je to bilo nešto nevjerovatno. Onda je u toj bolnici koja je najbolja dječja bolnica u svijetu, a u nju je tada radio Dino Hadžić, jedan naš prijatelj i kolega iz Sarajeva, i onda je Irma to već je pregledana, urađena jedna operacija i tako dalje, i on kaže da mu je najteži trenutak u životu bio ne taj kad su mu javili da je Irma ranjena, žena mu poginula, nego taj kad mu je Dino saopštio da se Irma neće, da će ostati paralizovana i ruke i noge do kraja života.
I Irma je umrla nakon godinu i po dana.
Irma je umrla nakon godinu i po dana, takvi pacijenti teško ostanu živi.
Pamtim jednu rečenicu iz vaše knjige koja zvuči užasavajuće. Napisali ste da je por parol Umprofora, ajde da mu ne pominjemo ime, bio toliko nesretan kada je pod pritiskom svjetskih medija odobrena Irmina evakuacija, da je to doživio kao lični poraz. Da li je moguće da se jedan zvaničnik Ujedinjenih nacija tako neljudski ponaša?
Ma, ja sam poslije toga čitao izjave novinara koji su sa njime imali intervju, pri kom je to izjavio, a imam i snimak te njegove rečenice, da on govori da kao svejedno šta je bilo, jer svaki dan tu svakako ubijene najmanje tri djevojčice istog uzrasta. Pa kao šta smo se onda za ovu jednu za inaciju.
Kao ginu,
važno,
i onako ginu.
Je. Svakako ginu, pa vrlo važno. Ne, vjerovatno. I on sad meni kaže, pa ja, ti bi najviše volio da ona sad umre, pa bi bili krivi Umprofor i Srbi, a jedino vi bi bili dobri. E stvarno, kad ga u tom trenutku nisam udario, neću nikad, ali ti takvi nekompetentni ljudi koji su dolazili na mjesta tih visokih UN dužnosnika su stvarno, bilo ih je masa. Nije on bio jedini te vrste.
Da, vi na nekoliko mjesta kažete da ste imali osjećaj da su zvaničnici Ujedinjenih nacija nekako sa visine i indiferentno gledali na patnje građana Sarajeva. Međutim, ni građani Sarajeva im nisu ostali dužni. Opisujete jednu drastičnu scenu kada je čovjek sa amputiranom nogom pljunuo ispred Butros Galija, tada generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je prilikom posjete Sarajevu došao u vojnu bolnicu i obilazio ranjenike.
A mislim da je on to dobro zaslužio. Pa mi smo tada mislili da Ujedinjene nacije i svjetska javnost treba da nešto urade da zaustave ovo zlo koje je oko nas. A on je predstavljao te Ujedinjene nacije. Dobio šta je zaslužio. Bilo je još mnogo tih takvih visokih posjetilaca koji, nažalost, nisu dobili tako nešto, a trebali su.
Zgrozio sam se nad jednim događajem koji ste opisali u vašoj knjizi. Vi pišete da ste bili svjedok kada su Umproforovi vojnici iz transportera bacali konzerve izgladnjelim građanima Sarajeva da bi gledali kako ih snajperi gađaju kada oni polete da uzmu konzerve. Pa da li je to moguće?
Ti Francuzi nisu imali pojma da su tamo snajperisti.
To
su bili novi, ne. To su bili novi, upravo su stigli novi kontingent. Zbog toga je bilo ono bombardovanje nakon toga, kad su ih bombardovali po Zetri sa Poljina, da im pokažu ko je tu gazda i da se odmah zna šta se smije, šta se ne smije. A to je bila taktika srpska perfektno razrađena u to doba, to je, ja sam uvjeren, neko dobro razradio. Svaki put kad je bila smjena vojske je bio neka veća agresija na tu jadnu vojsku, stranu koja je došla bez ikakvog mandata i bez ikakvih prava da se i od koga brani. To je ta politika Ujedinjenih nacija i viši nekakvih ciljeva koja je samo šminka, ništa oni ne rade.
Ali opisali ste jednu scenu kada vojnik Umprofora ženi koja ga moli da joj baci konzervu, kaže da će joj baciti konzervu ako otkrije grudi.
Nije dotle došlo na kraju. Šta ćemo, pa to su životinje, nije to jednom bilo. Ja sam bio toga svjedok dva put, jednom na Titovoj. Znate to, a to oni, vojnici, šta ćete? Ali u toj vojsci su ljudi i ne ljudi. Ti kreteni što su se zabavljali time što bacaju konzerve iz transportera da vide kako se ljudi tuku oko njih, to je jedna stvar, a drugi koji nam pomažu, jedan nam je prenosio krv, ali zato sam u knjizi na početku naveo jednu rečenicu. Postoje tri vrste razuma, ljudski, životinski i vojnički.
Znači, bilo je ljudi, bilo je službenika Ujedinjenih nacija i agencija njihovi koji su htjeli da pomognu, trudili, ali ih je sistem sprečavao.
Upravo, eto upravo to. Ja smatram da je sistem namjerno napravljen da ne funkcioniše, da i ti ljudi koji su pokušavali da nam pomognu nisu mogli.
Ali izgleda da ste vi sa tim što ste uradili sa evakuacijom Irme ipak na neki način probili taj zid nerazumijevanja, jer je nakon Irmenog slučaja konačno počela evakuacija ranjene djece iz Sarajeva. To je krenulo normalnije.
Eto, nevjerovatno jeste. Ko bi rekao da će to imati takve posljedice? Tada se je prijavilo, ne znam, 750 mjesta. Na jednom smo imali, ukupno imamo 750 ležajeva u krevetu, oni nam nude 750 kreveta po svijetu za lič. I tada su ljudi otišli.
U proteklih 20 godina napisano je mnogo knjiga o ratnom Sarajevu. Opisana je gotovo svaka ulica Sarajeva pod opsadom. Vaša knjiga donosi nešto novo. Bolnicu u ratnom Sarajevu, u kojoj ljekari rade u najgorim mogućim uslovima, bez vode, struje, rengen aparata, samo sa najnužnijim ljekovima. Ništa niste imali, a opet ste operisali ljude.
Pa nije baš da nismo ništa imali, nismo imali struje i vode, ali struju smo za operaciju imali. Lijekove smo nekakve dobijali, znate, mi smo, ipak je na neki način funkcionisala ta humanitarna pomoć, naročito od Svjetske zdravstvene organizacije, koja je posilala takozvani kit, gomila materijala za 100 operacija za 10 dana pa prosječno. Tako da smo imali svašta. Osim toga, bolnice su u Sarajevu bile normalne bolnice, nisu to bile ratne bolnice, znači imali smo svoje rezerve, rukavica, nikad nisam morao bez rukavica raditi, a imali smo normalne instrumente, agregate smo priključili, pa smo uglavnom imali struje u operacionoj sali. Uvijek sam govorio, trebaju nam za 4 šaltera. Jedna je za termokauter, za zaustavljanje krvarenja, jedna je za mašinu za disanje, jedna je za EKG, a jedna je da se priključi koher da se napravi kafa. E, tako.
Da, ali mašina za disanje nije mogla da radi. Opisujete da su rukama.
To je bez struje. Bez struje nije mogla, a sa strujem je mogla. To rukama, to se desilo
pritiskali na Koševu. Onaj...
To se desilo na Koševu. To je kad je nestalo i struje i baš u fazi kad su nam prvi put trebali dovesti naftu, tada nafta nije stigla taj dan, pa nije ni sutra, pa nije ni prekosutra, tek nekakav treći dan. I onda kad je nestalo nafte potpuno, onda nije bilo više nafte ni za agregate i ti ljudi su pomirali.
A niste mogli da napravite ni kvalitetne rengen snimke? Kažete da kakvi, niste mogli da snimite Irminu glavu?
Pa na kraju kad smo je snimili, taj snimak nije bio ni za šta. Nekad nekako je nešto moglo, kad, šta, kako, nije mi uopšte jasno. Nismo imali ni laboratoriju. Sam otvorio nekoliko stomaka bez razloga, jer mi je izgledali kao da ih 100% moram otvoriti, a kad sam otvorio, na kraju kad ih otvoriš, onda skontak, a ja, to će biti taj kalium, sad ćeš, to tako.
Na jednom mjestu u knjizi kažete, čovjek se može naviknuti na rat. Da li ste se vi navikli?
Ja sam tada bio uvjeren da sam se navikao na rat, ali tim se odmah čovjek odvikne od mira. Jer kad sam došao ovdje, svi su u mene gledali ko ludaka. Moja supruga mi je rekla da godinu dana nisam bio normalan, ja ne znam je li baš tako, ali znam da sam dugo gledao ono, da li me neko gleda, ima li negdje da me snajper gaje, kako to. Nisam mogao sjediti uz prozor, nisam mogao kretati se na otvoreno među grupama ljudi i tako dalje. A vidite, to samo po sebi dođe dok ste tamo, tako da može se naći.
Nedavno je srpski premijer Aleksandar Vučić posjetio gradsku bolnicu, to je bivša vojna bolnica u kojoj ste vi radili i vaše kolege tokom rata. Da li je među Vučićevim domaćinima bilo ikoga iz ratnog perioda?
Pa u toj bolnici radi još dosta ljekara koji su radili u to doba. Dosta ljekara je tamo i danas.
A je li dosta ljekara van Bosne i Hercegovine?
Naravno, to da ne govorim. Kada smo se prvi put nakon rata na kongresu BMI, to je takozvana bosansko-hercegovačka medicinska inicijativa, skupili u Sarajevu prvi put nakon rata, to je, ne znam, 95. 6. Onda je došlo ovako jedno 450 ljekara iz Sarajeva koji su se skupili iz svijeta da se vide ponovo tamo i da porazgovaraju o mogućoj saradnji.
U uvodnim bilješkama ste napisali da vaša knjiga nije dokument, ali ona ipak liči na ratni dnevnik. Vi u njoj bilježite događaje koji su se odigrali u toku 8 dana, od 31. jula do 8. augusta 1993. godine, i vi to bilježite po danima. Izabrali ste tih 8 dana.
Pa ja tu sam tu knjigu počeo pisati, znate, 94. A to što ona izgleda kao dnevnik, zbog toga sam i napisao da to nije dnevnik. Naprimjer, Butros Gali je do duše bio u mojoj bolnici, ali u januaru, a ne u tih 8 dana. Bilo je mnogo toga što sam htio da kažem u toj knjizi, mnogo toga je moralo da ostane nerečeno zbog kontinuiteta priče inače. Žao mi je što neke ljude nisam spomenuo tamo, ali mi je bilo jasno da što više ljudi spomenem i likova prikažem u toj knjizi, to će knjiga biti manje razumljiva i manje zanimljiva.
Vi ste praktično saželi to svoje ratno iskustvo u 8 dana.
Pa recimo neke stvari koje su vezane za te stvari.
Dobro, kažete da ste knjigu počeli da pišete 94. godine,
tako.
A ja sam htio da vas pitam, zašto ste čekali 20 godina da napišete knjigu, a vi ste to konstantno u kontinuitetu bilježili?
Ma tako, čovjek sjedne na kompjuter, pa ima vremena, pa naleti na taj tekst, pa ga onda malo popravi, doda još nekoliko stranica, pa pola godine opet ništa ne vidi. Tako da je ona definitivno bila gotova možda prije 3 godine ili 4.
A dobro, da li ste vodili zabilješke, neku vrstu dnevnika, ili ste sve pisali po sjećanju? Ima tu jako mnogo dijaloga, vrlo, vrlo dinamičnih dijaloga.
Dijalozi su u principu zamišljeni, izmišljeni, osim ovi koji se tiču Irmete, ja neću zaboraviti nikad. Ta borba sa tim lošim ljudima u Ujedinjenim nacijama, tu sam još i izostavio neke stvari. Naprimjer, kad sam tražio da mi dadnu infuzije koje nema, i tada nam je bila zaustavljena proizvodnja infuzija u gradu. Onaj francuski ljekar nije htio ni da me primi, nije htio ni da dođe.
I tačno se sjećati šta vam je rekao, šta ste vi njemu rekli?
Tačno se po telefonu, jer mi smo govorili telefonom, on je bio sprat ispod mene u prostorima PTT u kojim nisu meni bile dostupne. Ne, on je naprosto rekao da on nema za mene vremena, zdravo. Sjećam se kako je Tony Land digao prsta, Tony Land je šef Ujedinjenih nacija, i rekao, vjerovali ili ne vjerovali, mi danas radimo samo jednu stvar i to je jedno dijete. I ovako digne prst.
Kome?
Govori nekom francuskom oficiru koji nešto od njega hoće. A ja sjedim pored jer sam upravo ušao i ljutim se na to i kažem, Tony, nije tačno, jedan život radite, a ne jedno dijete. Spasite svaki dan jedan život pa izađite odavde sretni.
A šta mi je Tony rekao?
A Tony je bio u stvari na našoj strani, a on je bio šef UNHCR-a, tako da je on bio napadnut u stvari najviše od tih medija, on je ispao najviše kriv. Mada je on nije kriv, on bi volio da to ide, ali je sistem tako napravljen da to ne može. Eto, i on, iako je šef UNHCR-a, taj koji direktno mora da potpiše da to dijete ode, nije u stanju da to napravi.
Vi ste knjigu ipak napisali u formi dnevnika, ali ja bih rekao ona se razlikuje od klasičnih dnevnika. Vi ne bilježite samo događaje, nego stalno vodite neku vrstu unutrašnjeg monologa u kome preispitujete i sebe i ljude oko sebe. Pokušavate da sebi objasnite i svoje i njihove postupke i da ih na neki način moralno kvalifikujete.
Pa kad je počeo rat, ljudi su se počeli mijenjati. Na jednom su neki ljudi za koje smo bili uvjereni da su strašno humani pokazali se drugačiji, a neki koji nismo ni predvidjeli. Ja smatram da su u ratu ljudi loši postali mnogo gori, a ljudi dobri postali mnogo bolji. Na neki način je sve isplivalo na površinu i sve se vidjelo.
Sudeći po posljednjim rečenicama koje ste napisali u svojoj knjizi, vi vrlo pesimistično gledate na današnje stanje u zemljama bivše Jugoslavije.
Neke kuće su popravljene, narasle su neke mlade generacije, ali političke strukture su iste. Što će reći, nema pomaka političko, ja ga ne vidim. Kad god dođem u Sarajevo, u Beograd, u Zagreb, u Dubrovnik, koji izgleda prekrasan izvana, čim malo pođete unutra, vidite kakav je to jad i bijeda. Ja stvarno kažem, eto, ako smo htjeli da nam bude bolje, eto, sad nam je bolje. Eto, ko hoće da mu je bolje, nek mu je bolje. Meni je bilo dobro i prije.
Hvala, gospodine Kanjac.
Hvala vama.
Sa nekadašnjim ratnim kirurgom Edom Jagancem, autorom knjige Sarajevska princeza, razgovarao je Omer Karabek. I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.